Ngeunaan anugerah-anugerah ti Allah, hiji Korinta pasal 12. Ngeunaan anugerah-anugerah anu rohani dulur-dulur, aranjeun kudu ninga kanyataan. Tangtu aringet kene basa acan terang ka Allah mah. Aranjeun teu ngarasa yen sumembah teh ka berhala anu ngabigeu. Kusabab eta aranjeun kusim kuring diyakinkeun yen jalma anu dituyun ku roh Allah mah pamohalan nyebutkeun Kristus jelema dilaknat. Sabalikna, jelema anu henteu dituyun ku roh suci pamohalan nyebut Gusti ka Yesus. Anugerah-anugerah rohani teh rupa-rupa, tapi roh anu maparingkeunana mah hiji. Rupa-rupa carani ngabakti, tapi panutan anu dibaktian mah hiji. Aya rupa-rupa dadamelan anu araheng, tapi kabeh nukumaha bae oge anu ngadamelna mah Allah anu tunggal. Tiap jalma anu meunang anugerah rohani kudu ngagunakeun eta anugerah keur kapentingan manusia. Sabab aya anu kuroh dipaparin anugerah catur wijaksana, aya anu kuroh dipaparin anugerah catur elmu. Kuroh eta keneh aya anu dipaparin anugerah iman, aya anu dipaparin anugerah bisa nyageurkeun, aya anu dipaparin anugerah bisa nyeun hal-hal anu luar biasa, aya anu dipaparin anugerah bisa ngawejangkeun dauhan Allah, aya anu dipaparin anugerah bisa ngabedakeun rupa-rupa roh, aya anu dipaparin anugerah bisa rupa-rupa basa roh, aya anu dipaparin anugerah bisa nafsirkeun basa-basa roh. Eta anugerah-anugerah kabeh oge paparin jeung padamelan roh eta keneh anu maparina ka tiap-tiap jalma masing-masing beda-beda nurutkeun kumaha kersana. Bab katunggalan jeung Kristus. Sakumahalna badan diwangun ku rupa-rupa babagian sarta babagian-babagian anu sakitu lobana teh kabeh ngawujud hiji badan sakujur. Kayan urang jeung Kristus oge kawas kitu. Kukituna urang teh boh urang Yahudi, boh urang Yunani, boh jalma kumaula, boh jalma merdeka kabeh geus jadi tunggal sabadan lantaran geus dibaptis jeung diinuman roh ku roh anu hiji tea. Badan diwanguna teh lain ngan ku sahiji anggota, tapi ku rupa-rupa anggota. Upama ceuk suku, kuring mah lain babagian badan, da lain leungeun. Nanya suku teu kaasup badan, atawa upama ceuk ceuli, kuring mah lain babagian badan, da lain mata. Nanya celik teu kaasup badan, cik. Upama awak sakujur teh ngan panon bae hiji, naon ari parabot ngadenge. Atawa upama anu jadi awak sakujur teh celik bae hiji, na naon ari parabot ngambe. Kapan anggahota anu rupa-rupa teh masing-masing ku Allah geus dipernahkeun dina badan, dina tempat anu samistina luyu jeung pangersana. Upama kabeh ngan jadi anggota sahiji namana ari awakna. Memang anggotana mah loba, tapi badan mah ngan hiji. Kusabab eta panon moal bisa ngomong ka ceuli, urang mah teu butuh ku maneh teh. Sirah moal bisa ngomong ka suku, urang mah teu butuh ku maneh teh. Malah babagian awak anu sigana teh sapira teh sok leuwih-leuwih dipika butuh. Kitu deui. Babagian badan anu sigana teu pati kudu dipalire, tampolana kudu leuwih dipalire, sarta babagian anu goreng banguna kudu nya-nya diriksana. Ari babagian anu alus banguna mah teu mikabutuh perhatian urang. Badan urang geus kitu dipidamelna ku Allah. Babagian anu sigana teu penting teh ku mantena dipaparin tugas anu penting. Supaya di jero badan ulah aing-aingan kudu silih pentingkeun. Upama anggota anu hiji nyeri, nu sejen-sejena oge ngarasa nyeri. Upama anu hiji didama-dama, anu sejen-sejena oge milu kadama-dama. aranjeun teh kabeh salira Kristus masing-masing jadi anggahotana. Di jero jamaah Allah teh netepkeun sawatara jalma, kahiji rasul-rasul, kadua nabi-nabi, katilu guru-guru. Saterusna aya anu dipaparin anugrah-anugrah, aya anu bisa ngayakeun mujizat-mujizat, anu bisa nyageurkeun, anu bisa kana babantu, anu bisa ngatur kahirupan jamaah, anu bisa basa roh. Nah, kudu sarereak itu jadi rasul, jadi nabi, jadi guru. Nah, kudu sarereak itu dikersakeun bisa ngayakeun mujizat. Nah, kudu sarereak itu dipaparin bisa nyageurkeun. Nah, sarereak itu kudu bisa basa roh atawa bisa nyalin basa roh. Anu kudu diikhtiarkeun teh sangkan aranjeun meunangkeun anugerah rohani anu pang utamana simkuring arek nuduhkeun jalana anu leuwih hade.